De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Que tal, aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada. Dixenlles que antes que imos a falar desta séptima andaina contra a violencia de xénero e mañá. Mañá sábado ás 10:30 creo que sae. Acompáñanos hoxe o concelleiro de Servicios Sociais de Oleiros, Ignacio Crespo.
Que bo tal, día. Ignacio? Que tal, bo día. Bienvenido.
Bueno, tamén non sei se o responsable dentro do consorcio desta cuestión,
sí,
non?
Dos, o nome dos, que me poñen é director do Plan Coordinador de Servicios Sociais do Consorcio das Mariñas. Ese pues, é o título, é
pues
larguísimo.
Todo eso, por, pues todo é larguísimo. Eso. Bueno, porque é unha andaina que se organiza precisamente desde o Consorcio das Mariñas, non?
Sí, fai pues, esta séptima edición. Precisamente o que buscábamos era facer un acto de sensibilización participativo, non que fora toda a población, porque o que veíamos era que chegaba ese día e cada concello facía un pequeno acto, no que ao final andaban todos como querendo ter, porque a xente, bueno, chega o día e parece que hai que traballar ese día, co resto do ano non importa, nos un pouco ao revés, pero bueno, algo hai que facer, entonces en vez de facer actos pequenos con pouca xente en cada concello, intentar facer un conxunto que fose participativo, no que participara toda a poboación, que poidera participar todas as persoas que viven nas Mariñas.
Bueno, este ano saídes na Casa das Palmeras en Cambre, non?
Sí, fai uns anos
ali
un
digamos poco, é o punto de encontro.
Sí, o que se acordou, bueno, hai un pequeno cambio, agora che comento. O que se acordou fai uns anos fora que arredor da Ría do Burgo, dese paseo, é onde ten unha maior visibilización, porque hai concellos, bueno, que polas súas características ou a falta de un espacio así, pois non tería a visibilidade como pode ser nesa zona, non? É unha zona moi urbana, que pode a xente sumarse, participar, e despois que é moi visible, se ve, porque, bueno, podes ir a facer andaina, pero se non te ve nadie, nin sabes o motivo, pois non ten pouco sentido. Entonces, cada ano, o primeiro ano que volvimos a facer ali, se fixo en Doleiros, con saída e peche en Oleiros, o ano pasado foi en Culleredo, este ano toca a Cambre. Entonces, saímos non da Casa das Palmeras, porque a Casa das Palmeras era pensando en se facía bo tempo, tiñamos plan B, e vai haber que utilizar o plan B, porque, bueno, aínda que pola mañan non dan moita auga, sí que algo parece que pode chuviscar así un pouquiño, e imos sair de onde estaba onde estaba o antigo centro de saúde de Cambre, mesmo no paseo, detrás da pista, está a marquesina da Casa das Palmeras, hai unha pequena pista, en o edificio Os Magnolios, creo que se chama, nos baixos, hai ali ese local que era o antigo consultorio, e imos salir dali, xa temos ali todo preparado, e a salida será de dali, cara a Oleiros, ao Seixo.
De todo xeito, está moi cerca do que era o punto inicial.
Sí, está ao lado, estivemos xa preparando uns cartéis que se poñerán ali nas marquesinas para señalizar, e haberá unha persona de organización, por si vai a xente, non é aquí andaina, sí, mira, aí ao lado, pues nada, 25 metros, 50 metros.
Bueno, aí vai ser o punto de encontro, digamos, pa onde se partirá, pero naturalmente hai xente que se pode ir incorporando ao longo do percorrido,
claro,
non?
Ese tamén vou comentar un idea, o percorrido, ¿no? Por claro. Se algunha xente o mellor do Leiro se quere incorporar en outro punto. Vamos a ver, o percorrido é seguindo o paseo de Cambre, cara ao Seixo, a urbanización O Seixo, onde está o Freud. Seguimos por ali e chegamos a zona, quizás hai un pouquiño máis conflictiva, porque hai unhas obras na acera do Mercadona, na Nacional 6, e ali é un punto que, bueno, hai unha pasarela, pero, bueno, para evitar problemas co paso dos coches de entrada ao Mercadona e tal, nese punto habrá que ter un pouquiño de cuidado. Pero, bueno, está previsto, organizado, está tamén comentado coa policía local para que non haxa ningún incidente. Pero bueno, non hai ningún problema de seguridade, tal, vaise facer. Sigue un cachiño pola Nacional 6 e nos metemos polo Paraíso, despois cara a Beiramar, e a partir de aí xa collemos outra vez todo o paseo, hasta pasamos por debaixo a ponte a pasaxe, damos a volta en Copigal, cruzamos a ponte, e xa nos vamos á parte de Culleredo.
A parte de Culleredo,
xa, se alguén do Leiro se quere incorporar da zona de Perillo, ali nese punto, a saída das 10:30, eu calculo que ali naquela zona pois podamos estar o mellor sobre as 11, a partir das 11 e media, 12 menos cuarto, máis ou menos. Despois baixamos pola zona da Conservera, pero xa nos volvemos a meter cara ao Paseo do Burgo, e xa todo seguido hasta o final, hasta a Ponte do Burgo. Ali cruzamos polo Paso de Cebra que hai, que tamén está notificado a policía de Culleredo, e según cruzamos, volvemos a cruzar a ría, pero pola Ponte Vella, cara a Cambre, que é onde ten que rematar a andaina. Ali creo que é Casa Leonardo, non? Que se chama ali o sitio que hai, pero bueno, xa ali a 100 metros está o Colexio Portofaro, seguindo a ría, que é onde remata a andaina. Temos previsto chegar pois sobre as 12 e media, depende un pouco do tempo, do ritmo, de tal, pero bueno, dúas horas, e remataremos ali eso, as doce e media, nun pequeno acto no Colexio Portofaro.
Colexio Portofaro que tamén, bueno, pues estiveron traballando, digamos, os sí, alumnos, os rapaces estes días en torno a esta
sí,
cuestión,
¿no? De feito, veño dali, porque estes días se contactou pues, cuns grafiteiros de ali, daquela zona, claro, facerse ali, desde o consorcio contactamos cuns rapaces de dali, pintaron un grafiti na parede do cole, que pues, este ano o lema é As Mariñas di Non, que aínda que parezca mentira, só tiñamos pensado, feito todo, publicado antes de que saíra a campaña da Xunta, cando nos chegou, que tamén tamén din algo así, non, simplemente. Non sei, As Mariñas di Non.
Ante a violencia de xénero,
As Mariñas di non. Entón, ali puxemos, pues, para, claro, que os rapaces hai que mandar mensaxes moi claras, maltrato, violencia. Portofaro di Non, que é o nome do cole, que lles quede ali de recordo presente esa mensaxe. E despois unhas actividades de sensibilización que están tendo lugar nestes momentos. Entonces, a idea é, ao chegar da andaina, facer a lectura do manifesto contra a violencia de xénero, que a mandamos a todos os concellos, que a idea de que se leera de forma, vamos, que fora un consenso. De feito, eu creo que aquí en Oleiros, polo menos dos partidos, o PP e o BNG, xa non lo confirmaron de que non hai problema por eles. Se vai si é de acordo, pois no pleno da próxima semana se lerá como unha declaración institucional. Entonces, se lerá ese texto e, bueno, pues, poñer como broche, como peche ao acto.
Bueno, esto falábamos fai momento do tempo e das estamos no tempo que estamos tamén.
Pasa
que,
nada.
Exacto.
Non pasa nada.
En calquera caso, a xente pode ir, aínda que chova, que probablemente si hai as chuvias máis fortes, digamos, van a ser máis tarde.
Eso pola tarde, pola mañá.
Pero levar un chubasqueiro en calquera caso, sí, levar un paraguas, en fin,
chubasqueiro,
para ir por
o
si
que
chove.
Sí, un calzado cómodo, claro. Son pois 6, 7, 8 kilómetros que poden ser de tal, vais en moitos tramos por zona urbana, por paseo, pero hai algúns camiños tamén, e pode, bueno, tanto nunha zona como na outra, pode haber charcos, pode tal, ou ao mellor nalgúnha zona está irregular e tal, entonces bueno, convén levar bo calzado e...
Xa.
É algo para taparse, listo.
Aínda que a reivindicación naturalmente é seria, falamos dunha cuestión seria, é un acto lúdico tamén, non? No que se
sí,
pretende que se...
É un tema non é que hoxe en algún medio ponía un como era a carreira, non é unha carreira,
sí,
é unha andaina,
sí,
non é
andaina,
non ten nada de competitivo, é simplemente por non chamarlle manifestación, non? Por decir algunha forma, é unha forma de facer, de amosar o rechazo de toda a poboación ao tema este da violencia de xénero.
De facelo visible.
De facelo pola igualdade, claro. De facelo visible.
Moi ben, pois, 10:30 da mañá é a hora saída prevista para a saída desta andaina.
Xa estaremos por ali.
Exacto, así que, en fin, todos cantos se queiran sumar a esta andaina, homes e mulleres, nenos
e maiores, e toda rapazada, pois maiores...
Poden facelo e bueno, esperamos que seña un éxito un ano máis e que participe moita xente, non?
Sí, esperamos que teña, bueno, a boa acollida que tuvo noutras ocasións, algo que debeu de tal, porque despois de facernos a primeira empezou a facer moita xente, a Xunta empezou a facelo ano seguinte e agora moitos concellos pois tamén digamos, empezan a facer esta andaina, que, bueno, pues sea máis antigua ou máis, que leva máis tempo facéndose por este motivo.
Muy ben, bueno, quería tamén aproveitar a presencia de Ignacio Crespo aquí nos micrófonos de Radio Leiros para falar de outra das actividades da que tamén dimos conta aquí nestes micrófonos, que é unha actividade que programada dende o Departamento de Servicios Sociais, actividade física para adaptada para mulleres que sufriran que sufran un proceso oncolóxico, para mulleres que teñan ou tiveran cancro, non?
Sí, sí.
Está botando a andar esta
actividade. Sí, estamos é unha actividade que, bueno, unha colaboración estreita que temos con, bueno, pues un estudio de unha parte do INEF, unhas profesoras de INEF que traballan o tema de xénero e de actividade física, deportiva e saúde. Pois, por exemplo, fai uns anos empezamos o Obradoiro do Corpo cunha aluna en práctica. Oye, que os parece tal? Empezá, pois fantástico. Empezamos, pois mira, hoxe en día non hai un grupo, hai dous consolidados, hai unha persona traballando ali no tema, é unha actividade que está tendo moito éxito. Entón nos propoñían, pois un pouco, para probar un pouco como funcionaría, unha actividade física, pero adaptada, porque polas características requiren, claro, para mulleres que estiveran ou superaran un proceso oncolóxico, un cancro de calquera tipo. Entonces, en función da súa situación física, pois facer unha serie de actividades. Bueno, en eso estamos, porque empezamos a difusión polos centros de saúde, pois que, bueno, claro, nos centros de saúde hai moitas médicas, moitos médicos, costa chegar a todos da mesma forma. Bueno, hai algo de, bueno, pois algunha xente que foi, que ao principio aínda non sabe nada o médico, aínda que deixamos toda a información tal antes, pero bueno, non chegou da forma tan fluida como sería necesario, pero bueno, está chegándose algunha das primeiras solicitudes, ou hai xente, si ten algún problema, que veña por ali, por servicios sociais, ou nos pida por teléfono a ficha, ya mandamos e que non la devolva, e xa valoramos ali despois in situ, as súas necesidades ou a súa situación. Pero bueno, queríamos botar a andar xa en decembro, porque senón xa se nos ven o 2019 encima, e bueno, a idea é empezar e despois ven dos grupos e ir avanzando. Se aí fai falta facer máis grupos, facemos sin ningún problema. Pero eu creo que vai ser unha actividade que tería moito moito éxito, e que xa non é éxito pola parte nosa, sino polos beneficios
que redundarían nesas persoas. Non, claro, sí, que sería útil para...
Sí, porque, bueno, dentro da concepción que temos nós do benestar, dende os servicios sociais, ¿no? Porque a veces a visión que hai dos servicios sociais sempre é de, bueno, pues axudar a xente máis necesitada.
Sí, sí.
Nós temos unha visión un pouco máis integral do benestar, pues desde logo, ter cubertas as necesidades básicas, pero tamén aquelas outras necesidades máis relacionadas co tema anímico, emocional, psicolóxico. E dentro deso sempre buscamos nas nosas actividades un equilibrio entre o corpo e a mente. A actividade física nos apoiamos moito nela moitas veces para acadar ese benestar emocional. Creemos que esa actividade de grupo física, pero, bueno, adaptada ás posibilidades, non, claro, hai que, claro, facerse en plan campeón, nin están as instalacións deportivas que ten o concello por todo o municipio, adaptalas, porque esa actividade dentro dun grupo de iguais desenvolta con supervisión de forma regular, contribuiría a reducir moitos dos problemas físicos que teñen estas mulleres polas medicacións, como consecuencias dos tratamentos, así como a fortalecer un pouco e recuperar un pouco o ánimo, que moitas veces, bueno, pois é difícil, porque son momentos, claro, moi difíciles que se viven, e recuperar ese benestar emocional tamén. Creemos que sería moi útil.
Claro, hai que, en fin, aproveitar que temos aquí a Facultade de Ciencias do Deporte, de Ciencias da Educación Física do Deporte, que temos aquí o INEF, e que, pois, grazas a eso, pois podemos contar tamén con xente que ten, digamos, cualidades e capacidade para abordar estas cuestións de forma científica.
Sobre todo para darte ese asesoramento inicial que se precisa a hora de planificar unha actividade, non? Porque, bueno, nos ao final pois somos de servicios sociais, hai técnicos no concello tamén deportivos e tal, pero bueno, é un departamento dentro do INEF, pero especializado tamén en tema de xénero, co que traballamos tamén noutras ocasións, en outras cosas, en temas de buscar deportistas, en temas de... De feito, onte estuve falando cunha asociación para tamén traballar con eles, eu quería falar con elas o tema de endometriose, unha enfermedade que afecta a un 10% das mulleres en edade fértil. Estamos falando pues, das mulleres que van de 13 a 40 e moitos anos, 12, 13 anos aos 40 e pico. Falando de moitos miles de mulleres, pues ese 10%, pues están afectados por este tema, entonces traballar o tema con elas, que chegue información a todas as nenas nos institutos, que chegue información a todas as nenas que van á facultade do INEF. Entonces vamos a empezar unha campaña tamén de divulgación de eso. Bueno, son cousas que traballando con eles, a verdad, con elas estamos moi a gusto porque, bueno, temos unha boa relación cordial, de asesoramento, a verdad, moitísimo dá gusto traballar con xente así.
Bueno, unha actividade na que tamén bueno, como decías, casi ou sin casi imprescindible a colaboración dos médicos, en este caso dos médicos de familia, e que pues bueno, decías que ahora mismo pues aínda pues non parece que non se chegou aínda con claridade a todos os facultativos que consultan en Oleiros, pero que se a información foi
claro, son 4 centros, sí. Porque está o de Da Covada, está o de Mera, está o de Perillo, está o de Santa Cruz, hai varias varios facultativos en cada un deles, a información chega ao mellor no momento, un está de vacacións, outro se non está, lle chega información por escrito, pero non lle deu tempo a vela, entonces bueno, sempre pode que haxa estes tal, pero bueno, eu falei cos enlaces que temos en cada centro de saúde, estamos traballando eso, porque aí a xente decía, no, é que meu médico non sabe nada e tal, bueno, pues que pregunte que está a información ali, que non hai problema e tal. En eso estamos, pero bueno, se alguén...
Se trata tamén de buscar tamén esa implicación, non? Esa colaboración.
Sí, porque además eu algunhas de que falei, cando fun a presentalo, pues me decían, pues estaban moi interesados, porque sí, pues o veían tamén moi útil, moi útil, necesario. Claro, sí. Pero bueno, xa te digo que son cosas, ao mellor alguén que me dijo, jolín, que tal, pero teño de vacacións para esta cousa, non tal... Pois que nos presente a solicitude que outros xa miraremos, sin problema ningún, que ninguén quede de participar por esta cuestión.
O seña que as persoas que, en fin, poidan ter interés en isto, ao marxe incluso de que...
Nada, teléfono do Concello, 981-610000, que pregunten por servicios sociais, ¿no? Que diga, mira, que non tal, que lles mandamos nosa ficha ou que veña a buscala ou ya mandamos por correo electrónico sin ningún problema.
Non sei se... Por que especificamente para mulleres, Ignacio?
Bueno, desde unha perspectiva de xénero facemos, porque, bueno, a maioría dos cancros que vemos na población e as consecuencias teñen, sobre todo, en tema de mulleres. Uh-huh. Bueno, nos, pues tamén, as consecuencias que ten, as repercusións que ten sobre estado de saúde son moito... Bueno, pensamos que son moito máis grandes, o nivel de afectación pues, tamén é maior, entonces, bueno, consideramos que tal. E incluso pensábamos que en algún momento, según transcurrira a actividade cara a primavera, incluso organizar algo pues, como salidas en grupo, por exemplo, o tema de pas mulleres po cancro de mama, pues, o tema do linfedema, que se hai unha inflamación, pues, bueno, pues, o tema da marcha nórdica funciona moi ben, pues, o mellor facer unha actividade de marcha nórdica... Bueno, nos estamos abertos a calquera tipo de colaboración e tal, de buscar actividades que redunden no beneficio da saúde.
É dicir, que sería, a cuestión será poñer en marcha un pouco esta iniciativa e claro, a partir de aí tamén ir vendo como funciona e como pois, se poden ir a...
Ti xa sabes que as cousas, a veces, si esperas a que este todo perfecto e todo tal, todo non xente, non empezas nunca. Xa. Hai que empezalas, hai que ir aprendendo a medida que se vai facendo, sempre facendo as cousas ben, por suposto, pero aprendendo no sentido de que, mira, eu pensei que iban a xente a pedir máis isto e resulta que están máis interesadas nesto. Tendo sempre flexibilidade para, como se di ahora nos emprendedores, pivotar a actividade hacia outra dirección Temos que ter ese marxen, pero sempre nos as facemos para a xente. Entonces, claro. A xente é que nos marca o camiño para ir, pero se non as empezamos, nunca sabemos.
Está claro. Tampouco ni siquiera poden evolucionar,
claro, si non podemos claro. evolucionar claro. ou mellorar.
Muy ben, bueno, pois recordamos primeiro que mañá ás 10:30 xa esa andaina contra a violencia de xénero e que invitados estamos todos a
toda a poboación das Mariñas, eu espero que a xente de Oleiros participe, sempre Oleiros está moi ben representada nesa actividade, tanto a xente maior de senderismo como as familias, xente nova, eu agardo que tamén haxa unha boa representación do Concello de Oleiros este día.
Moi ben, bueno, pois, en canto a outro programa que falamos, ese Móvete, actividade física adaptada para mulleres que sufriran ou estén sufrindo un proceso oncolóxico, pois tamén que si teñen unha certa inquietude por esta cuestión, que se poñan en contacto co Departamento de Servicios Sociais.
Sí, ali estaremos, que estou seguro que será de moito beneficio e moita utilidade para elas.
Muy bien, Ignacio, pues como siempre un placer, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias.
Para esto, para cualquier otra cuestión, ya saben, Servicios Sociales de Oleiros.
Allí estaremos.
Hasta luego. Y con esto pechamos también esta otra mirada de hoxe. O lunes volvemos a botar de otra mirada al mundo. Será desde aquí, desde Radio Oleiros.
Quiero más que llegar, pensar que ya voy llegando, andar por andar, andar.